Imon uchun to'lov to'lash kerakmi? Har bir imonli to'lash kerak deb o'ylaydi. Biroq hamma ham shu to'lovni to'lay oladimi? Masih xoshda azob chekib, biz uchun to'lov to'ladi. Masihning izdoshlari ham imonli bo'lganlari uchun, Masihga ishonganlari uchun to'lov to'lagan. Butun dunyoda ko'pchilik imonlilar o'z hayotlari bilan to'lov to'lagan holatlar ko'p bo'lgan. Ularning bir nechtasi haqida ham eshitgansiz. Masihning yaqin do'sti va xavorisi bo'lgan Butrus ham to'lov to'lagan. Uni xuddi Masihdek xochga mixlashgan. Faqat oyog'ini osmondan qilib. Bizning kunimizda ham o'z iymoniga sodiq qolganlar u yoki bu qiyinchiliklar bilan to'lov to'lamoqda. Bugungi guvohligimiz 1970-yilda sobiq Sovet Ittifoqida bo'lib o'tgan Natasha Lazareva haqidadir. Kommunistlar Natasha Lazarevaning oldiga ikkita fotosurat qo'yishdi.
Bu suratlar Aida Skripnikovaniki bo'lib, biri qamoqqa tushishdan oldingi surat, ikkinchisi qamoqda o'tgan yillarida olingan suratlar edi. Ikkinchi surat birinchisiga aslo o'xshamas. Birinchisida yosh, chiroyli bir qiz kulib turar. Ikkinchi suratda esa qari, tishlari va sochlari to'kilgan bir kampir so'lg'in va mungli boqib turardi. Bu ikki surat ham bir Aidaniki ekaniga aql bovar qilmasdi. Bu suratlar orasidagi farqqa chiday olmagan Natasha yuzini chetga burdi. Natasha ham masihiy bo'lib, yer to'lada masihiycha kitoblar chop etish bilan shug'ullanardi. Uni bir marta qamoqqa olishgan, ozod bo'lgach esa avvalgi ishini yashirincha davom ettirgan. Uni yana qo'lga olishdi. Bu safar unga og'ir jazo tayin edi. Kommunistlar Natashaga Aidaning suratidan boshqa masihiylarning suratlarini ko'rsatishdi. Bu suratdagi kishilar yosh bo'lsa ham, suratdagi holatidan ularni yosh deb bo'lmasdi.
Agar shartimizga ko'nmasang, sen ham shu kuyga tushasan, deyishdi unga. Bordi-yu shartimizga ko'nib, bizga boshqa masihiylarning nomlarini va ularning nima ish qilishlarini aytib bersang, yengil jazo olasan. Natasha ikkilanib qoldi. U nima qilishni bilmasdi. U yosh va go'zal qiz edi. Uni ham kelajakda shu qiyinchiliklar u shu taqdir kutayotganini o'ylab dahshatdan sovuq ter bosdi. Oxiri o'z chiroyi va yoshligini saqlab qolish istagi uchun chiqib, kommunistlarning shartiga ko'ndi. U o'z hamkasblarini, birodarlarning hammasini nomma-nom aytib berdi. U o'z qo'llari bilan o'z birodarlarini qamoqqa tashladi. Natasha kommunistlarning shartiga ko'nib, xoinlik qilgan bo'lsa ham, kommunistlar so'zlaridan qaytib, Natashani 6 yillik qattiq rejim ostidagi qamoqqa tashlashdi.
Natasha uni so'roq qilishayotganlarida Maria Magdalena haqida unutdi. U ko'z yoshlari bilan Masihning oyoqlarini yuvgan, sochlari bilan artib quritgan va o'zidagi eng qimmatbaho atir moy bilan uni moylagan edi. Masihning onasi xoch oldida yuz tuban bo'lib, tuproq yutib, achchiq ko'z yosh to'kkanini unutgan edi. Shu paytda u o'z sog'lig'i, sochlarining ko'z yoshlar bilan aralashib, loy bo'lib ketgani haqida o'ylamadi. Natasha bularni bilsa-da, o'sha onda bu haqida eslamadi. Isochi, Iso Masihning qanchalik u uchun azob chekkanini bilardi-ku. Uni ayovsiz kaltaklashgan. Butun badani momataloq bo'lib, jarohatlardan qon oqardi. Yuzlari shishib, ko'karib ketgan. Boshidagi tikonli toj sanchilib, azob berardi. U bizning gunohlarimizni o'ziga olish uchun tashqi ko'rinishi, tanasiga yetkaziladigan azoblar haqida o'ylamadi. U shunday azobli to'lov to'ladi.